Broers en susters, ons is met groot dankbaarheid hier by mekaar, aan jy allemaal hartelijk welkom, ook aan die gasten in ons midde. Ons is dankbaar dat u saam met ons die Here vanmorgen mag aanbid. Ek lees vir ons die afkondigings namens die kerkraad. Ingekom het belydenisattestaat vanaf die gereformeerde kerk die Kandelaar, broeder Werner de Tooy, vriend van suster Janine Bosker. Ons wil vir hom hartelijk welkom heet en ons vertrou dat hy ook hier in ons midde sy plek sal vind. Belydenisattestaat is aangevraag deur broeder Adrian en suster Tirsa van der Berg met 3 gedoopte kinders na die VGK Belwel. As gevolg van hulle vertrek het broeder Adrian ontheffing gevra uit die amp as ouderling wat ook aan hom verleen is. Met droefheid word bekend gemaak dat broeder Arjen Lamberts hom aan die gemeenskap van die kerk onttrek het. Dan vergader die diakens as die Here wil môre aand en die ouderlinge Dinsdag aand. Wat die gawes betref, gee ons vandag ons eerste kollekte vir die diakonie en die tweede vir hulpbehoevende kerke. En volgende week is die eerste kollekte vir die diakonie en die tweede vir die werk van sending. En dan word jy herinner dat vanaf volgende week, Sondag 4 September, die aandienste, as die Here wil, weer om 6:30 begin en nie om 6:30, soos wat die afgelope maande gebruikelik was nie. En tenslotte nooi wijk 3 die hele gemeente en besonder ook die gaste in ons midde om na die erediens verversings buite onder die lapa te geniet. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil na die foto met die seengroet saamsing uit Psalm 145. Ons wil die koningseer van die Here besing, ons wil dit verhoog in onvermoeide taal, Psalm 145, die verse 1, 8, 10 en 12. Kom ons gaan staan en voor sy aangesig. En dan bely ons, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit sal het vaar die werke van sy hande nie. En daar die God, baie persoonlik, die drie enige God, groet ons genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Heer, u goedheid is die lewe. U sal mild ons skuld vergewe. Dit is die boodskap vir elkeen wat nou na die wet van die Here luister, sy eie sondes besef en dit ook voor die Here bely. Ons gaan dit saam sing. Psalm 86 vers 3 en vers 6 nadat ons na die wet van die Here geluister het. Dan lees ons in Deuteronomium 5 vanaf vers 4, van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het, Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy diensknegg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, kom ons verenig saam in gebed voor die Here. Ja, Vader, ons wil U naam vir ewig prys. Want U het mildelik die sondes vergewe van elkeen wat het opreg voor U bely. Daar is geen sonde wat te groot is nie. En ook al het ons dit 1000 keer oorgedoen, elke keer maar weer as ons opreg dit bely, dan vergewe U. Vader, U vergifnis is ontzaglik groot. Die Here Jesus se bloed is genoeg vir alle sondes wat U kinders ooit gedoen het of nog sal doen. Sy bloed is genoegsaam. En daarom kom ons met dankbaarheid voor U. En daarom kon ons so pas U loof en prys. Hoe wonderlik om daar die woorde van Psalm 86 saam te sing. En nou vra ons van U, leer ons om na U wil te handel. Neem ons harte en voeg dit saam, maak dit heel, sodat ons U heelhartig sal dien. En nie dubbelhartig nie. Vader, maak ons harte hoe langer hoe meer heel deur U Gees. Want het is Hy wat Here is en lewend maak. Ons dank U dat ons hier mag sit as mense wat vergewe is. Wat vry is om U te dien. En Vader, as U ons vanmôre weer verder daarin gaan onderrig, werk in ons ook die bereidwilligheid om te doen waartoe U ons oproep. Gee dat ons, wanneer ons verder gaan lees uit die brief van Jakobus, ons diep sal nadink wat U hierin vir ons wil sê. En ook as dit weerstand oproep in ons harte, wil U dit afbreek. En die wil wat soms nog maar hard kan wees, sag maak. En die harte wat soms nog maar toe kan wees, oopbreek. Vader, gee elke dag opnuut bekering. Werk elke dag in ons die wil om ons kruis op te neem, ons heiland te bely en hom na te volg. Vader, seën die opening van U woord. Ons bid U dit in Christus se naam. Amen. Met ons gaan twee gedeeltes lees. Ons begin in die Ou Testament in die boek Leviticus. Leviticus 19 en daar gaan ons lees vanaf vers 14 tot en met 18. Leviticus 19 vanaf vers 14. Jy mag 'n dowe nie vloek nie en voor die blinde geen struikelblok lê nie. Maar jy moet jou God vrees. Ek is die Here. Jy mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees nie, en die aansienlike nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. Jy mag nie as 'n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Ek is die Here. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. En dan blaai ons na die brief van Jakobus, Jakobus 2, en ons gaan daar die eerste 13 verse saam lees. My broeders, julle laat julle geloof in onze Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering een man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n prachtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan, en as julle opsien na hom wat die prachtige kleed dra en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê julle, gaan jy daar staan, of hier onder my voetbank sit. Het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak in regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie? Maar julle het die arme man oneer aangedoen. Is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele naam belaster, wat oor julle aangeroep is nie? As julle evenwel die koninklike wet volbring, volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie echt breek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie echt breek nie, maar doodslaan, het jy jou oortreder van die wet geword. Jy moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. Hierdie is tegelijkertijd ook die tekst vir die prediking. Kom ons sing saam uit Psalm 24, waar twee keer die vraag gestel word, wie is die vors vol majesteit? Wie is die vors wat dit kom eis? En Jakobus in hierdie gedeelte gee implisiete antwoord op hierdie vraag, en ons sal in die preek daarop terugkom. Dus Psalm 24 vers 4 en vers 5, een antwoord op die skriflesing.
Thank you.
Seuns en dogters, hoe kyk jy na die ander kinders in jou klas? Jy is waarskynlik nie met almal in jou klas vriende nie. Dis ook moeilik. Kan nie met almal vriende wees nie. Maar hoekom is jy vriende met sommige en nie met ander nie? Wat het gemaak dat jy hom of haar as jou beste vriend of vriendin gekies het? Dalk omdat sy pa en ma ryk is. Dalk is het lekker om by hulle huis te speel, want hulle het altyd lekker kos en daar is duur speelgoed. Of dalk is sy mooi en gewild en dra sy altyd nuwe klere. Dink jy dat jy daardoor ook gewild gaan word? En hoekom is daar sommige kinders wat jy laas nie regtig maat sit nie? Wat tydens die pauses alleen buite rondloop? Wat voel dat niemand vir hulle omgee nie? Nou, daar kan natuurlik verskillende redes daarvoor wees. Sommige kan by die persoon self lê. Maar dink bietjie mooi na. Wil jy dalk nie met hom of haar speel nie, omdat hulle minder geld het, minder speelgoed het? Of omdat hulle familie dalk nie so bekend of belangrik is nie? Of omdat sy nie so mooi is nie? Dalk klere aantrek wat nou nie heeltemal in die mode is nie? Jy bereid ook om ook met daardie een te speel en vriende te wees. Dit is moeilike vraag nie waar nie, vooral as mens nog jonk is en as jy soos die meeste kinders maar eenvoudig aanvaar wil word. Maar seuns en dogters moet nie dink dat wanneer een mens ouer word, dit noodwendig makkeliker word nie. Ook in die grootmenswereld sukkel ons hiermee. Ook volwassenes kyk dikwels net na die gesig. Dis die woord wat Jakobus in vers 1 gebruik. Dis 'n woord wat ons net in die Bybel vind, nie in die klassieke Grieks nie, net in die Bybel. En dit beteken om na die uiterlike dinge te kyk. Net te kyk na dit wat voorhande is. En dat ons op grond daarvan 'n persoon voortrek of benadeel. Ook groot mense sukkel hiermee. En daarom moet ons allemaal, jong en oud, vandag by die voete van Jakobus gaan sit om te leer. Of, beter gesê, dalk moet ons by die voete van Jesus gaan sit. Want is hy wat ons leer. Die thema is, lees tussen die lyne, kyk verby die gesig en sien wat jou Here sien. Lees tussen die lyne, kyk verby die gesig en sien wat jou Here sien. Nou gemeente, op die oog af is die tema wat Jakobus in hoofstuk 2 aanspreek redelik duidelik en eenvoudig. Dit is 'n tema waarmee ek vermoed in elk geval selfs baie ongelowiges sal saamstem. Ook al is dit dan net in beginsel. Ook baie gelowiges sal saamstem dat jy mense nie mag beoordeel en behandel op grond van hulle uiterlike nie. Op grond van hulle rykdom en hulle status nie. En dat jy op grond daarvan sommige voortrek en ander benadeel. Selfs baie ongelowiges sal hiermee saamstem. Maar Jakobus gaan baie dieper as dit. En daarom het ek die tema doelbewus geformuleer. Lees tussen die lyne. Ja, op die oppervlakte gaan dit oor hoe ons ander behandel. Of behoort te behandel. En dat ons niemand mag voortrek nie. Maar onder die oppervlakte lê Jakobus vir ons 'n baie stewige teologiese fondament. Ons moet tussen die lyne lees om dit te kan raak sien. Kom ons kyk daarom saam. Jakobus begin in vers 1 deur te sê dat aanneming van die persoon, of soos die 2020 vertaling dit stel, beoordeling op grond van die uiterlike, dat dit nie pas by die geloof in Jesus Christus nie. Dis die eerste ding wat ons moet opmerk. Hoe ons met ander mense omgaan, of ons hulle voortrek of benadeel, dit het alles te maak met ons geloof. in Jesus Christus. En dan voeg Jakobus nog 'n opmerklike uitdrukking by. Hy praat van Jesus Christus, die Here van die heerlikheid. Heerlikheid, doxa in Grieks. Dalk onthou die katekisante nog, dat ons die afsluiting van die Onse Vader gebed, noem ons die doxologie, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Nou, dis precies hoe Jakobus die Here Jesus beskryf, die Here van doxa, die Here van die heerlikheid. En daarmee gee hy indirekte antwoord op die vraag wat ons voor die preek in Psalm 24 gesing het. Wie is die vors van majesteit? Of soos wat dit in ons Bybels vertaal is, wie is toch die Here koning? Letterlik, wie is toch die koning van heerlikheid? En dan is Jakobus antwoord op die vraag, Jesus Christus is die koning van heerlikheid. Sy heerlikheid, sy majesteit is so oorweldigend, dat daarmee al die glorie van hierdie wêreld oorskadu word. As hy ons koning is, as ons in hom glo, dan word al die glorie van hierdie wêreld vir ons onbelangrik. Ons moet nog verder tussen die lyne lees, want in vers 5 sê Jakobus vir ons dat hierdie koning, die Here van die heerlikheid van vers 1, dat hy die gelowiges uitverkies het as erfgename van sy koninkryk. Die gelowiges is dus nie net 'n koning vol heerlikheid nie, vers 1, hulle word ook burgers van sy koninkryk, vers 5. En nou moet ons mooi lees hoe Jakobus het stel. Hy sê dat die koning die armes van hierdie wêreld uitverkies het as rykes in die geloof, vers 5. Gelowiges, hulle wat rykes in die geloof, hulle is die armes van hierdie wêreld. Wat precies bedoel Jakobus hiermee? Want ons weet dat die sogenaamde bevrydingstheologie, is goeie naam om te onthou, bevrydingstheologie van Engels, liberation theology, dat hulle self baie graag op hierdie vers beroep. Die bevrydingstheologie glo dat Jesus gekom het om die onderdruktes van hierdie wêreld te bevry. Dus Jesus se taak was nie om vir die sondes van mense te sterf nie, maar eerder om die mense wat materieel arm is en wat polities onderdruk word, te kom bevry. En daarmee saam het hy ook gekom om die strukture wat armoede en onderdrukking in stand hou, om dit omver te werp. En is daarom heeltemal verstaanbaar dat hierdie bevrydingstheologie vooral in Latyns-Amerika en in Afrika floreer. Daar waar die meeste armoede en politieke onderdrukking te vinde is. Dit is verstaanbaar dat 'n vers soos hierdie vir hulle so sentraal staan. Maar is dit wat Jakobus hier bedoel? Nee, gemeente, met die armes bedoel Jakobus nie net en nie in die eerste plek mense wat materieel arm is nie. Vir Jakobus gaan dit baie breër. Dit gaan vir hom hier oor almal wat nie aan die standaarde van hierdie wêreld voldoen nie, wat nie die standaard van rykdom en skoonheid en status en mag, wat vir hierdie wêreld so belangrik is, navolg nie. Dikwels in die geskiedenis was dit juis hulle, wat tot geloof gekom het. Dit is precies wat Jakobus in 1 Korintiërs 1, vanaf vers 26 tot 29 bevestig. Hy sê daar vir die gelowiges in Korinthe, julle is nie baie wyse na die vlees, dus volgens wêreldse maatstawwe nie. Julle is nie baie magtig is, nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is nie, om wat iets is tot nie te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Het gaan dus oor mense wat oor die volle breedte van die samelewing nie aan die standaarde van hierdie wêreld voldoen nie. En dis juis hulle wat uitverkies word as rykes in die geloof. En hulle rykdom, so sê Jakobus vervolgens in vers 5, bestaan hierin dat hulle erfgename van die koninkryk mag wees. Hulle word burgers van die koninkryk van die hemele wat die koning beloof het aan die wat hom lief het. Die laaste is 'n belangrike toevoeging. Want het bewys vir ons dat die armes, die wat nie aan die maatstawwe van hierdie wêreld voldoen nie, dat hulle nie die koninkryk verkry eenvoudig omdat hulle arm is nie. Armoede en onderdrukking gee ons op sigself geen reg op die koninkryk nie. Nee, dis die wat hom lief het, wat die koninkryk as erfenis verkry. En vir die armes is die liefde soms net effens makliker. Ons moet nog verder tussen die lyne lees. Ons glo in die Here van die Heerlikheid, die Erekoning, vers 1. Ons word deur die geloof burgers van sy koninkryk, vers 5. Maar dan is dit ons logies, dat ons ook volgens die wet van die koninkryk sal lewe, nie waar nie? Dis ons goed vir onderdane van koning Jesus, om volgens die wet van die koninkryk te lewe. Nou, dis precies wat Jakobus enkele verse later in vers 8 sê. As julle evenwel die koninklike wet volbring, let op, die koninklike wet. Ons het 'n koning, ons het sy koninkryk, en nou het ons ook sy koninklike wet. En daar die koninklike wet, so sê Jakobus verder in vers 8, vind ons in die skrif en het leer ons, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons het daarvan gelees in Levitikus 19, en ons weet dat in Matteus 22 die Here Jesus dit weer aanhaal. As julle dit doen, sê Jakobus, dan doen julle goed. En dan lewe julle nie net volgens die koninklike wet nie, maar meer nog, dan lewe julle volgens die wet van vryheid. Kyk maar na vers 12. Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. En die koninkryk van Jesus Christus is daar nie dwang nie. En die koninkryk van Christus word ons nie opnuut gedwing en gebind in slawerny nie. Die koninkryk van Christus is daar vryheid. Vryheid deur die koningse genade werk aan die kruis, sodat ons vir hom kan lewe. Vryheid om gewilliglik sy wil na te kom. Vryheid om God in ons naaste lief te hê. En wie so lewe, hoef nie bang te wees vir wanneer die koning terugkom om te oordeel nie. Vers 13. Sien die broers en susters wat 'n geweldige kom ons noem dit maar teologiese fondament daar onder Jakobus se etiese behandeling hier in hoofstuk 2 lê. Nou ons spring weg, ons lees hoofstuk 2 en ons dink onmiddellik wel, dit gaan hier oor hoe ons ander mense behoort te hanteer. Dat ons nie die een mens mag voortrek bo die ander nie. Maar dit gaan baie dieper as dit. Dit gaan heel eers oor die Here koning. Sy heerlikheid, sy majesteit is so geweldig groot. Dis hy van wie die ontelbare skare in Openbaring 5 vers 12 uitroep, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En het word vervolgens bevestig deur alle skepsel in die hemel en op die aarde, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. So skitterend is sy heerlikheid, dat alle eer en glorie en rykdom en status, wat ons mense so belangrik ag, volledig in die niet verdwyn. Wie kan kers vashou by die ontoeganklike lig wat die koning van die konings en die Here van die Here bewoon? Hoe kan menslike aansien en aardse rykdom en skoonheid vir ons nog belangrik wees? Hoe kan hierdie dinge nog ons maatstaf vir beoordeling wees as ons gekonfronteer word met die heerlikheid van die koning? Maar dit gaan buite hierdie erekoning ook oor ons, die gelowiges. Die armes van hierdie wêreld. Wat beteken ons werklik in hierdie wêreld? Ag, soms dink ons dat ons belangrik is. Soms dink ons dat ons iets beteken as ons byvoorbeeld meer geld het as ander, of as ons 'n leerling by 'n gesogte skool is, of as ons 'n A-kandidaat in akademie is, of as ons foto een of ander tyd in die koerant verskyn. Ons is regtig nie belangrik nie, broers en susters. In wereldse termen is niemand van ons van adellijke afkomst nie. In wereldse termen is ons regtig nie baie invloedryk nie. En as ons onsself vergelyk met die superrykes van hierdie wereld, dat ons regtig nie so baie nie. Tussen die 8 biljoen mense wat hierdie aarde bewandel, word dan nie regtig aandag aan ons gegee nie. En tussen die amper 200 lande wat deur die Verenigde Nasies erken word, word die koninkryk van die hemel waarvan ons burgers is, nie saamgetel nie. Die paspoort van die hemelse koninkryk waarvan jy en ek 'n besitter is, dit gaan jou nie deur die douane van Schiphol of Heathrow help nie. Sien jy die koning in sy heerlikheid? Die armes van hierdie wêreld as sy onderdane. En tussen hierdie twee, tussen die heerlikheid van die koning en die kleinheid van die burgers, daar lê die koninklike gebod om eenvoudig lief te hê sonder aansien van die persoon. En dis eers wanneer ons hierdie teologiese onderbou verstaan, dis eers wanneer ons tussen die lyne gelees het, dat ons kan begin nadink oor die onderwerp wat Jakobus hier in hoofstuk 2 behandel. Eers dan kan ons begin nadink oor die hipotetiese geval wat Jakobus in verse 2 tot 4 vir ons beskryf. Veronderstel, sê hy, veronderstel, daar kom 'n man in julle vergadering met goue ringe aan die vingers en met 'n pragtige kleed aan. En daar kom ook 'n man in met vuil klere aan. Kan jy jouself voorstel in die lig van wat ons sopas gesê het oor die heerlikheid van die koning en die kleinheid van die burgers, dat ons vir die ryk man sal sê, kom sit jy op hierdie goeie plek. En vir die arme man sê, gaan staan jy daar, of kom sit hier by my voete. Nou, of as ons dit nou konkreet moet maak, gesien 'n persoon hier uit Pretoria, en 'n boemelaar, al twee besoek vandag ons erediens. En vir die gesien 'n persoon nooi ons om hier by die Amstraars hier voor te kom sit. En vir die boemelaar sê ons, hy moet daar heel achter op die grond in die hoekie gaan sit. Dan vraag Jakobus, het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak in regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Jakobus plaas sy lesers en ons op een lyn met regters wat hulle self tydens hofsaak deur verkeerde oorwegings laat lei. Dit vat ons nogmaals terug na Levitikus 19. Waar ons in vers 15 lees, jylle mag geen onrecht doen in die gerecht nie. Jy mag vir die geringe nie partijdig wees nie, en die aansienlike nie voortrek nie. Dis die context waarin Jakobus sy hypothetiese geval plaas, die context van die rechtspraak. En is belangrijk dat ons hierdie context sal raak sien. Want denk hieroor na, as die Ere Koning, die Here van die Heerlikheid, as hy ons volgens ons uiterlike sou beoordeel het, volgens ons rykdom, ons skoonheid, ons status, wie van ons sou dan erfgename van die koninkryk geword het? As koning Jesus sou oordeel op die manier waarop ons dikwels ander oordeel, as hy sou gekyk na rykdom en aansien en skoonheid soos wat ons maar so dikwels doen, wat sou dan van ons geword het? Die maatstawe waar volgens julle oordeel, is dus verkeerd, sê Jakobus. En daarby is julle ook nog vergeetachtig, want dis juist die rykes, wat julle oorweldig en julle voor die regbank sleep. Vers 6. Let op weer die context van die regspraak. Het gaan hier vir Jakobus oor ryk jode, jode wat nie in Christus glo nie, wat hulle christelike volksgenote, nou Jakobus skryf, sy brief vir die jode, gelowiges uit die jodendom, dis ryk jode wat hulle christelike volksgenote onderdruk en vervolg. En het word nog duideliker wanneer ons vers 7 daarmee saamlees, is dit nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle aangeroep is nie? Het gaan nie dus oor sowel maatskaplike as godsdienstige verdrukking deur die ryk jode. Julle, sê Jakobus vir sy lesers, julle gebruik wereldse maatstawwe om die rykes voor te trek en die armes te benade, maar kyk mooi, die rykes gebruik daar die einste maatstawwe om julle te onderdruk, om julle voor die regbanke te sleep. Julle is burgers van die koninkryk van die hemel, maar julle verlaag julle self tot wêreldse standaarde. Dink na oor wat julle doen. Die wet van die koninkryk veroordeel julle as oortreders van julle partydiges vers 9. Veroordeel julle vir derde keer gebruik Jakobus die konteks van die regspraak. Moenie dink sê hy in vers 10 en 11 dat omdat julle die hele wet onderhou, maar net in die een opsig verkeerd optree, julle vrygespreek sal word nie. Nie wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword, want hy wat gesê het, jy mag nie eg breek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie eg breek nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Sien jy, dis hoe ernstig die Here partydigheid aanneming van die persoon beoordeel. Jy het dalk nie egbreuk gepleeg nie. Maar moenie dink dat jy daarmee onskuldig voor die wet staan nie. Want as jy partydig is, as jy sommiges benadeel op grond van wêreldse maatstawwe, dan is jy skuldig aan moord. Jy tree liefdeloos teenoor daardie persoon op. En in die Bybel is 'n gebrek aan liefde gelyk aan moord. Wie in die koninkryk van die hemel opgeneem is, maar dan nogtans sy naaste liefdeloos behandel en hom benadeel, word van moord aangekla. Koning Jesus en al sy heerlikheid word dan jou regter en sy heerlikheid word dan 'n verterende vuur. Broers en susters in die gemeente sal daar altyd verskille wees. Verskille in rykdom, verskille in sosiale status, verskille in opleidingsvlak, verskille in uiterlike skoonheid, verskille in besigheid sukses, verskille in kleredrag en styl. Maar wanneer ons deur die Here van die heerlikheid aangeneem word as burgers van sy hemelse koninkryk, dan kry ons die opdrag om verby die gesig, om verby die uiterlike dinge te kyk. Net soos wat hy verby jou uiterlike dinge gekyk het en jou uit pure genade aangeneem het, so moet ons ook mekaar aanneem. Dit kan nie, dit mag nie wees nie, dat ons hier in die gemeente, en onthou die gemeente is die vergestalting van die koninkryk van die hemel, dat ons hier in die gemeente mense uitsluit omdat hulle arm is, omdat hulle uit 'n minder gegoede omgewing kom, omdat hulle eenvoudige werk doen, of om enige ander uiterlike rede nie. En niemand van ons sal dit waarskynlik openlik doen nie, maar so maklik kan dit subtiel gebeur. So maklik kan ons, en dis is een van die dinge wat genoem is tydens die gemeentevergadering, waar ons oor die swak en die sterkpunte van die gemeente gepraat het, so maklik kan ons groepies vorm. Nou, na die erediens, gaan staan ons in ons groepies, want ons praat nie so graag met daardie ander een nie. Daardie ander een pas nie heeltemal by my status nie. So maklik kan die kerkraad, wanneer die talstelling binnenkort weer gedoen word, mense verouderling of die jaken voorstel om hulle gesiene mense in die samelewing is. So maklik word mense uitgeskuif omdat hulle nie inpas binne ons norm van sosiale aanvaarbaarheid nie. So maklik seuns en dogters kan julle by die skool maats kies omdat hulle ryk of mooi is en so maklik kan ander uitgeskuif word omdat hulle arm is en ou klere dra. Kom ons ondersoek onsself. Kom ons kyk na ons optrede teenoor ander in die lig van die heerlikheid van ons koning. Dan begin ons anders kyk. Dan begin ons kyk soos wat Paulus ons leer in 1 Korintiërs 12. Veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. En die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer. En so het ons onsierlike lede oorvloedige sierlikheid, terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie. Maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee. Sien jy, God meet met ander maatstawwe. In sy koninkryk is genade en liefde die norm. Dank hom daarvoor, want sodoende het jy en ek, wat arm is in die wêreld is, erfgename van die koninkryk geword. gaan en doen jy dan net so. Amen. Gemeente, kom ons sing saam van die liefde wat van ons gevra word. Dis wat Jakobus sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En ons doen dit met die woorde uit 1 Korintiërs 13, soos wat dit beruim is in skrifberuiming 21, en ons sing daarvan die verse 4, 5 en 6. Gemeente, kom laat ons saam die Here dank en bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons wil u heerlikheid en die heerlikheid van u Seun, ons Koning, besing. Want is in die lig van daardie heerlikheid, van daardie ontoeganklike lig, dat ons verstaan hoe klein ons is en hoe onbelangrik die dinge is wat ons soms so belangrik maak. Leer ons daarom om verder te kyk as net die gesig, die uiterlike. Leer ons om met dieselfde genade en liefde te kyk as wat u kyk. Vader, gee dat niemand in die gemeente voel dat hy of sy nie deel is nie op grond van uiterlike dinge. Gee dat ons mekaar aanvaar in die liefde. Vader, wil U ons daarvoor krag gee, geleenthede gee en wysheid gee. Ons wil U dank dat broeder Werner de Tooi elke lidmaat van ons gemeente mag wees. Ons bid dat hy sy plek hier sal kry, dat hy die gawes wat hy van U gekry het ook sal gebruik in hierdie gemeente. Ons wil ook aan U opdra, ons broeder Arjen Lamberts. Vader, U ken ons bekommernis oor hom. Ons bid dat hy weer U kerk sal opsoek. Dat hy weer 'n tuiste mag vind, waar hy in die geloof gevoed en gebou mag word. Hou hom vas in die geloof. En wil U gee dat hy ook vir sy kinders een goeie voorbeeld mag stel. Vader, ons wil ook aan U opdra, ons broeder Adrian, suster Tirsa, met hulle kinders, na die Kaap vertrek, wil U hulle daar sien. Ons dank U vir die geleentheid wat hulle daar kry. En gee dat hulle ook daar in die gemeente van Belwel hulle gawes sal gebruik. En ons dank U dat hulle dit ook hier gedoen het. Ons wil vanmôre ook aan U opdra die wat gestremd is, op watter manier ook al. Gee dat ons ook gestremdheid nie as 'n uiterlike maatstaf sal gebruik waar volgens ons oordeel nie. Maar gee dat juist daar die lidmate ook voluit deel sal wees van die gemeente. Ons sal in die opdra ons suster Ellie Aarsman, ons broeder Kobus Potgieter wat by huis Phyllis Robertson is. Vader, gee dat hulle nie vergeet word nie. Dat ons hulle sal opsoek, sal bemoedig. En dat hulle ook mag ervaar dat hulle deel is van die gemeente. Vader, sodra ons elke lidmaat aan U op, gee dat ons vir mekaar sal omgee, mekaar sal bemoedig, mekaar sal teregwys. En gee daarvoor ook die ruimtes, sien die Bybelstudies, gee dat ons almal moeite sal doen om 'n Bybelstudiegroep te besoek, deel te neem. Wees met die al die leiers van die klein jeugvereniging, sien die katekisasiewerk, al die werk wat deur die susterhulp gedoen word. Vader, daar word so baie dinge gedoen waarvan ons nauweliks weet. Ons dank U daarvoor. En gee dat dit alles mag bydra om ons toe te rus. En dat ons daardeur 'n eenheid mag vorm. Seën ons en skenk dit aan ons. Ons bid U dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente in skrifruiming 9 kry ons die elemente van die preek prachtig terug. En een kan die lof en die majesteit aan die koning en aan die ander kant ook die klein erfgename van die koninkryk. Hulle wat hulle kleed gewas het in die bloed van Christus en nou as priesters hulle dienswerk mag verrig. Skrifruiming 9 vers 3, 4 en 5 gaan ons sing. As ons slotsang, daar het ons gawes gegeet. Ek herinner u net weer, die gawes is bestem vir die diakonie en vir hulpbehoevende kerk. En daarna sing ons skrifruiming 9 vers 3, 4 en 5. Gemeente, ontvang nog die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.